parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa famili. Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 699 Esperanto elsendo el Varsovio, audiĝanta la 7 de novembro 2017. Hodiaŭ pasas la 150 naskiĝdata reveno de la plej fama pola sciencistino Maria Skłodowska-Curie. Al kiu data reveno ni revenos en felietono la plej proksiman vendredon. Hodiaŭ aliflanke en aktualaĵoj ni donas la atenton al la pola ĉefministro en la kunteksto de la socia pritakso de la registaro post la dujara oficado. Aldonendas, ke Beata Szydło okupis en la listo de la magazino Forbes la 31 lokon en la listo de 100 influpovaj virinoj de la mondo kaj la 10 lokon en la rangolisto de 22 plej influpovaj virinoj en politiko. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaszkot proponas auskulti komence tiun ĉi aktualaĵon kaj aliajn. Nia sciencbultena temo referencas al la malnovaj kaj novaj esploroj pri la plurfunkciaj poŝtelefonoj kaj antaŭ nia mikrofono ni renkontiĝas kun doktoro Marc Bavon el Francio, kiun ni renkontis dum la septembraj eventoj en Poznano. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Lau la plej nova opinisonda esploro de Cebos rilatanta al la dujara funkciado de la registaro, la respondentoj pli ofte rimarkas pozitivajn sekvojn en la funkciado de la kabineto de Beata Szydło. Inter la plej grandaj meritoj de ŝia registaro estas menciataj la porfamilia programo Familio 500+, malaltigo de la emerita aĝo, kaj efika ekonomia politiko, kies rezulto estas inter alie kompaktigo de la imposta sistemo kaj la malkreskinta senlaboreco. Kiel elmontris ekspertoj de Cebos, preskaŭ la duono de la enketitoj menciis neniujn negativaĵojn en la funkciado de la registaro. Dum la lasta jaro pliboniĝis pritaksoj de la registaro en ĉiuj sferoj pridemanditaj de Cebos, inter alie koncerne kontraŭbataladon de deliktoj kaj certigon de sekureco, kontraŭbataladon de korupto. Du kvinonoj de la enketitoj bone aŭ tre bone taksas la ŝtatgvidadon kaj manieron mastrumi per la publika mono. Laŭ la opinisondado de Kantar Publik por Pola Televido rezultas, ke se la balotoj okazus nun por juro kaj justeco, voĉdonus 45% de la balotintoj, por Civitana Platformo 23. Malpli ol 10% akiris Moderna kaj Cookies de Kvin, Alianco de Demokrata Maldekstrularo akiris 5%.
Laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo, la nuntempa Polino sian unuan infanon naskas havante 27 jarojn. 27 jarojn pli frue, en la 2000 jaro, la meza aĝo de la patriniĝo egalis al neplenaj 24 jaroj. En plimulto, la polaj patrinoj estas diplomitinoj de altlernejoj, 52%. Tio ligiĝas kun la rimarkebla tendenco, ke same junaj virinoj kiel viroj unuavice deziras akiri diplomon kaj ekonomian stabilecon, kaj nur poste alprenas decidon pri establo de la familio aŭ ĝia grandigo. Polinoj daŭre plej ofte decidas naski la infanon en la formala geedzeco, kaj temas pri 75% de tiaj kazoj. En plurinfanaj familioj tiu elcento estas pli alta, kaj egalas al 84%. se temas pri la plur infanai familioi en Pollando, 627,000 patrinoi edukas triopon au pli da infanoi. Plej multnombran grupon konsistigas patrinoi, kiuj edukas tri infanoin. Temas pri 74%. Kvar infanoin edukas 14% de la patrinoi. 7% de la virinoi havas kvin infanoin, kaj 5% de la patrinoi havas pli da infanoi. Laŭ la donitaĵoj de la asocio de grandaj familioj 3+, 68% de plurinfanaj patrinoj estas plentempe profesie aktivaj, kaj en iliaj familioj regas la partnera divido de la ĉiutagaj taskoj. Tio signifas, ke same patrinoj kiel ankaŭ patroj plenumas tiajn hejmajn taskojn kiel vestolavado, domordigado, kuirado. Laŭ la donitaĵoj de la asocio de grandaj familioj 3+, 68% de plurinfanaj patrinoj estas plentempe profesie aktivaj, kaj en iliaj familioj regas la partnera divido de la ĉiutagaj devoj. Tio signifas, ke same patrinoj kiel ankaŭ patroj plenumas tiajn hejmajn taskojn kiel vestolavado, domordigado, kuirado. Laŭ la ĉefa statistika oficejo de pli ol jarcent kvarono konserviĝas naskodepresio. En 2015 la fekundecindico egalis al 1,29, kio signifas, ke je cent virinoj en la aĝo de 15 ĝis 49 jaroj estis naskiĝantaj 129 infanoj. Ekde aprilo 2016 en Pollando funkcias la registara programo Familio 500+, kiu ĉirkaŭprenas 4 milionojn da infanoj. Kadre de la programo, ciu familio pli ol unu infana ricevas po 500 zlotojn monate por ciu dua kaj plia infano ĝis plenkreskiĝo sendepende de la enspezoj. Familio kun malaltaj enspezoj, se plenumas konformajn financajn kriteriojn, ricevas monservon ankaŭ por la unua infano. Ĝis la 1 de oktobro nunjare, la registaro destinis por la programo 500+ 33 miliardojn da zlotoj.
Circau 200 personoi, cefe lernantoi de la basai lerneioi, gimnazioi cae mezlerneioi, estis attendatai dum la dexesa ortografia testo pri la Kaszuba lingvo en Vejherovo en la Norda Pollando. La Kaszuban lingvon en la Pomeria Vojevodio lernas libervole circau 20,000 infanoi cae junuloi. La ortografia testo estas dopor ili examenu pri la akiritai konoi, aliflanke ĝi popularigas la kaŝuban kiel la unusolan regionan lingvon en Pollando. La flegado de la kaŝuba ortografio des pli gravas, ke la nunaj gejunuloj estas la unua generacio kiu lernas la kaŝuban en lernejo. La instruado okazas en ĉirkaŭ 430 lernejoj de la Pomeria Vojevodio. La lingvon uzas ĉirkaŭ 108,000 personoj. Ekde 2015 ekzistas ebleco subiĝi al la abiturienta ekzameno pri ĉi tiu lingvo, kaj de kvar jaroj en la Gdanska Universitato funkcias trijaraj licencaj studoj en la fakultato pri kaŝuba etnofilologio.
Post la lasta informo de nia informa bulteno audigis Kaszuba canto en Esperanto. Plenumis ĝin la bretona Esperanto koruso Meven kai gi trovidas sur gia compacta disco Plu Meven sub la titolo sama kiel en la pola lingvo Naĝu Naĝu Laŝipet.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Jen nia ĉiumarda scienca bulteno.
La victimoi de apoplexio estas ne sole grizaĝuloj. Ĉiu kvara malsanulo havas malpli ol kvardek jarojn, pri kio oni memorigis lige kun la Monda Tago de Apopleksio pasinta la 29 de oktobro. En Pollando oni notas jare 86.000 apopleksiojn, ĉefe ĉe 60-kvinjaraĝaj viroj. Sed laŭ la esploroj inter 400 personoj en la periodo novembro 2016 oktobro 2017 la plej surpriza estis la fakto ke eĉ 24% de enketitoj suferintaj apopleksion konsistigis personoj malpli ol 40-jaraĝaj. La ĝenerala scio pri tio estas tre malalta. Tial, dum la lasta dimanĉo de oktobro, la Fondaĵo por la Problemoj de la Apopleksio kaj la Centro de Neurologia Terapio organizis en Varsovio eduk-kampanjon, dum kiu eblis konatiĝi kun la apopleksia terapio kaj helpo al personoj ĝin suferintaj.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj jen nia antaŭmikrofona gasto.
Mi tre ĝojas denove renkontiĝi kun doktoro Mark Bavan. Fakte kiam ni la unuan fojon ĉi tie renkontiĝis en Poznano, vi estis studento antaŭ kelka tempo, ĉu ne?
Jes, efektive mi estis studento de la kurso kiu okazis inter la jaroj 2005-2008 kaj mi diplomitiĝis ĉi tie en 2008.
Kaj poste sekvis doktoriĝo, sed ne ankoraŭ en Poznano.
Jes, doktoriĝo okazis en Amsterdamo, ĉar tiutempe ne eblis en Poznano, kaj mi doktoriĝis, efektive mi defendis la doktoran disertacion en 2014.
Ĉu ĝi iel radikas en la temo de via trijara kurso kiu okazis ĉi tie?
De malproksime, jes, ĝi havis iun rilaton, ĉar temis pri ĝenerala lingvistika temo. Do la diplomlaboraĵo kiun mi defendis ĉi tie en Poznano temis pri la viva genro en diversaj lingvoj, ekzemple en la slavaj lingvoj. Kaj dum tiu ĉi studo mi rimarkis, ke ekzistas lingvoj kiuj havas iun specialan manieron pritrakti la subjekton de verboj, kiam la verbo estas transitiva. Do mi vidis, ke ekzistas iu problemo kun la transitiveco de verboj, kaj tio estis la bazo de miaj postaj esploroj. Do mi studis tiun problemon de transitiveco kaj ankaŭ de tio kion mi nomas dispozicio. Tio signifas preskaŭ same kiel voĉo, do tio estas sintaksa kategorio kiu rilatas al la voĉo, pasivo, aktivo kaj tiel plu. Kaj mi specialiĝis pri tio kion mi nomas la rezultindika aspekto. Do ekzemple kiam vi diras en Esperanto la pordo estas fermita, tio estas rezulto, ĉu ne, de antaŭa ago. Kaj evidentiĝis, ke tiu nocio havas rilatojn kun dispozicio, kun voĉo kaj ankaŭ kun posedo. Do mi studis en mia doktora disertacio tiun tri nociojn: pozicio, posedo kaj rezultindika aspekto en tri malsamaj lingvoj, kiu estas la eŭska, la malnovpersa kaj la elama.
Kaj ĝuste dum nia nunjara renkontiĝo mi eksciis, ke vi ne kontentiĝis pri doktoriĝo kaj ke vi profundigas kelkajn konojn. Do pri kio vi nun tute aparte okupiĝas?
Do nun mi tute aparte okupiĝas pri la elama lingvo, ĉar ĝi estas lingvo tre interesa, sed malbone konata. Fakte oni komprenas la surskribaĵojn en la elama lingvo, ĉar ofte troviĝas alilingvaj paraleloj, sed oni ne bone komprenas la strukturon, la gramatikan strukturon de la lingvo. kaj kiam oni trovas tekstojn pli antikvajn, oni fojfoje hezitas, oni povas traduki ilin, sed oni ne vere certas pri la signifo. Ĉar ili uzas formulojn, kaj pro tio, ke ili uzas formulojn, oni povas kompreni la signifon, sed oni ne povas vere kompreni la sistemon de la lingvo. Do estis interese reviziti tiujn tekstojn, kiujn oni konas, kontroli, ke ili estis bone legitaj. Ĉar tre ofte oni vidas, ke en la publikigitaj versioj de tiuj tekstoj estas eraroj, estas partoj, kiuj devus esti restaŭritaj, ĉar ili ne aperas sola sur skribaĵo, ili estas forviŝitaj, sed tamen la aŭtoroj faras kvazaŭ ili estus bone legeblaj. Do pro tio estis iom komplika afero por studi.
Ĉu tiun studadon vi faras kiel libera esploristo aŭ vi ligiĝis kun iu scienca centro?
Do, fakte mi trovis kurson kiu rilatas al la elama lingvo en iu institucio kiu nomiĝas École Pratique des Hautes Études en la Pariza Sorbono. Kaj en tiu sama institucio mi studas ankaŭ la kaŭkaziajn lingvojn de Nord-Oriento. Ĉar mi restas kun la impreso, ke oni eventuale povus tiri ligon inter la elama kaj tiuj lingvoj.
Mi kredas, ke tio estas tre interesa sciencsfero, pri kiu vi nun okupiĝas. Ĉu vi kredas, ke iam vi povos proksimigi ĝin ankaŭ al la esperantista publiko? Ja mi memoras, ke pri via doktoriga disertaĵo vi kontribuis al la tria interlingvistika simpozio.
Yes, efektive mi kontribuis al tiu simpozio kaj pri mia disertacio mi kontribuis ankaŭ en la revuo Jazyk Komunikacja Informacja
eldonata de la
Universitato ĉi tie per traduko al Esperanto de la resumo de mia disertacio. Do, por respondi al via demando, mi eĉ ne scias, ĉu mi atingos ion.
Mi kredas, ke jes.
Mi esperas, ke jes, kaj do unue mi devos verki, ni diru, novan disertacion pri tiu temo, defendi ĝin, kaj se tio montriĝos sukcesa, do fari resumon aŭ fari prezentojn pri ĝi en Esperanto.
Do, la estonteco estas nia. Dume vi venis kaj partoprenis la kvaran interlingvistikan simpozion, ci foje ne kontribuante mem, sed gvidante du fojojn la sekciojn pri lingvistiko.
Jes, efektive mi proponis, fakte mi decidis veni al ĉi tiu simpozio tre malfrue, sed mi proponis al Ilona, ke eventuale se ŝi bezonas iun por helpi al ŝi, mi povus fari ion, kaj ŝi proponis al mi, ke mi gvidu la sekciojn, du sekciojn pri lingvistiko. Kaj ni havis tri interesajn prelegojn. La unua de Nicolau Dolz Salas, kiu estas la profesoro pri fonetiko-fonologio de la interlingvistikaj studoj, kaj li demandis sin pri la stato de lingvistiko aŭ fonologio kiun povis koni Zamenhof, kiam li kreis Esperanton. Poste venis prelego de Karina Oliveira, kiu parolis pri sia temlaboraĵo aŭ diplomlaboraĵo, kiu temis pri adapto de pruntvortoj en Esperanto. Kaj la tria peco, la tria prelego venis de Kronoslav Puŝkar, kiu parolis pri la esperantigo de propraj nomoj en Esperanto, kaj demandis al si, ĉu tio povus havi rilaton ankaŭ kun la bildo, kiun havas Esperanto en la ekstera mondo.
Do tio estis la unua sekcio?
Tio estis la unua sekcio, kaj
la dua?
Estis tre interesaj prelegoj. La unua de Kirilo Broš, kiu estis mia samstudento, si può dire.
Samklasano.
Samklasano, kaj kiu ankaŭ instruas en la interlingvistikaj studoj. Li parolis pri la lingvoŝanĝiĝo en Esperanto, kaj li rigardis pli precize la tipon de eraroj, kiujn oni faras, kiu okazas sub la influo de naciaj lingvoj. Estis ankaŭ prelego de Bengt Olof Oradsson, kiu prezentis sian diplomlaboraĵon, kaj tio temis pri retoriko kaj la komparo de diversaj retorikaj vidpunktoj laŭ la kulturoj. Kaj la tria, tre interesa prelego, estis de Michał Kuzicki, ankaŭ kiu estas fininto de la interlingvistikaj studoj, kaj kiu parolis pri la vortfarado en la amhara lingvo, kiun li studas, kaj komparis ĝin kun la vortfarado en Esperanto. Do tio estis tre interesa, ĉar tute nekutima lingvo, kaj ni vidis, ke estas multaj similaĵoj, multaj malsimilaĵoj, kaj tre valoris kompari tiujn lingvojn tipologie malsamajn. Do Esperanton, kiu estas alglua lingvo, kai la amhara kiu estas fleksia lingvo.
Kian impreson vi havas pri la tuta simpozio nunjara?
Do mi havas bonan impreson, fakte. Mi ne certis ke ĉio iros tiel bone, sed la organizo estis tre bona. Kaj la prelegoj kiujn mi ĉeestis estis bonnivelaj. Ne ĉiam mi diru laŭ la sama scienca nivelo kiun oni povus atendi en universitato, sed almenaŭ li spronis tre interesajn diskutojn. Do estas bona rezulto de la laboro de multaj homoj.
Do konan dankon pro tiuj ĉi informoj, sed ni ankaŭ mi almenaŭ ĝojas ke ni Ante la microfono rencontigas en Arcones, do tiu cultura evento tui sequinta, tiu in seriose in laboro, in, no, vine partoprenna siam la studo, in, sed giusta tiu simposio esis defia evento, cae por novai studentui, cae tancau por tiui tiui esas ligitei cun la interlingvisticae studoi, ne nur emozie, sed ancau pere de scienza laboro, pere de tiu alcios pronis, tiui ci studoi la sorti evoluas divers maniera. Kiel placas al vi la etoso de Arcones ciare?
Por mi estas nova afero, quancam mi jam visitis Arconeson plufoie. Nun estas nova afero, ca la loco ne estas tiu kiu mi conis.
Do tio signifas ca fiam de longe ne estis en Polanda.
De longe mi ne estis. Do tiu kion mi vidis gis nun estas bona, estis bonai concertoi. La etoso estas ciam vigla, ca la aranjo shainas esti bona.
Do, ni certe duos ancora la concertoin. No, mi ne estus mi. Se mi ne demandus nian malnovan auscultanton, ciu quelquoie vi ancora uspuras tion, cion mi faras?
De tempo al tempo, yes. Mi nun tre malofte reagas, kiel vi povis rimarki. Se de tempo al tempo, yes, mi elshutas viain elsendoin, kai mi plus subtenas vin core.
No, ne nur, kai coran dankon pro tiu ne nur.
Kai mi trovas ke la laboro kiun vi faras kolektive estas grava kai bona, estas multaj interesaj programeroj en viaj elsendoj. Mi scias ke la kondiĉoj ŝanĝiĝis,
ke diametre.
Diametre, sed vi kapablas vivteni la aferon kai estas bone, tiel longe kiel vi sukcesos, mi vin subtenos.
Coran dankon pro via Cora, voce, cae ancau sponsora subteno. Do, Mark Bavan, multen successen en via nuna studado pri la...
Ela malingvo.
Ela malingvo. Coran dankam. La interparolo con doctoro Mark Bavon finas nian mardan esperanto elsendon. Ni invitas vin por la laŭvica renkontiĝo la plej proksiman vendredon, kaj memorigas, ke ĝojigos nin kaj helpos en nia laboro viaj rimarkoj, komentoj kaj opinioj, gesinjoroj. Via donaca subteno, eĉ plej modesta, kontribuas al nia pludaŭro. Tutkoran dankon! Kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.